deznodământul ideal.
Este clar că un proces intern este la această oră în curs de desfășurare. Vom aștepta rezultatul și de îndată ce un nou guvern este desemnat și validat, îl vom saluta. Nu comentăm, desigur, asupra negocierilor interne. Vom aștepta deznodământul și șansa de a conlucra cu noul guvern. Domnul Băsescu are o reputație de reformator și un program de combatere a corupției. Ce șanse de izbândă are și ce ajutor îi va oferi Washingtonul în această direcție? Salutăm programul clar al președintelui ales Băsescu de eliminare a corupției și reformă economică. Acesta a fost și este un subiect important în conversațiile noastre bilaterale. Uniunea Europeană, la rândul său, s-a pronunțat clar pe această temă. Avem de mulți ani în România programe de asistență pentru crearea cadrului juridic necesar eradicării corupției. Vom continua să oferim sprijin dacă guvernul român este interesat. Considerăm binevenite aceste planuri de intensificare a luptei împotriva corupției.
Rubrica Perspective Americane este realizată de Radu Tudor. Astăzi se împlinesc 15 ani de la momentul declanșării Revoluției din România. William Totok, corespondentul nostru la Berlin, într-un dialog cu Laszlo Tőkés, pastorul reformat de la Timișoara, de la care a pornit Revoluția Română, abordează problema toleranței și a violenței.
Revoluția Română a fost însoțită de numeroase acte de violență. Am dorit să aflu de la Laszlo Tőkés dacă, din punct de vedere teologic, violența este acceptabilă.
Este cunoscut cazul discipolului care a tăiat urechea lui Marcus în Evanghelie. Deci această mânie este un fenomen firesc, aparținând naturii omenești, dar neacceptabil din punct de vedere creștin, dar putând fi în folosul binelui suprem. Deci Dumnezeu poate chiar să se folosească de răuvoința faraonului din istoria lui Iosif din Biblie, și răul devine un element pozitiv în dialectica providenței dumnezeiești. În acest sens, ne pare foarte rău orice violență și nici noi nu am îndemnat pe nimeni la violență, nici chiar împotriva forțelor armate. Era o situație foarte critică în fața acestei clădiri când, spre seara zilei de 16 decembrie, s-au adunat câteva mii de oameni în fața bisericii și eu eram chemat din jumate în jumate de oră la fereastră să mă adresez acestei mulțimi, și ei veneau cu exigența să le îndemn la luptă sau la revoltă, dar eu câteodată mi-a și fost rușine. Eu totdeauna am încercat să le împăciuiesc, să le calmez, și le-am spus că riscă izbucnirea violenței, și era foarte mare răspunderea asupra sufletului meu că din cauza mea să fie expuși violenței acești oameni. Deci eu am încercat tot ce era posibil ca să le calmez.
Eliminarea cuplului dictatorial Elena și Nicolae Ceaușescu a fost un semnal că dictatura a luat sfârșit. L-am întrebat în finalul discuției noastre pe episcopul Tőkés cum apreciază el acum, după 15 ani de la evenimente, condamnarea la moarte a celor doi tirani.
În prima perioadă am fost mai înțelegător față de acest act brutal, deoarece mi s-a inspirat, mi s-a interpretat în felul încât, dacă nu ar fi executați Ceaușescu și soția, revoluția nu ar fi fost victorioasă. Și acest act a fost prezentat ca o necesitate istorică absolută. Dar ulterior mi-am dat seama că aceasta a fost numai o propagandă orbitoare, la adresa populației bunăvoitoare, deoarece executarea lor, executarea pe Ceaușescu, a fost nu mai mult și nu mai puțin decât interesul politic meschin ale acelora care au ajuns la putere.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
L-am întrebat pe analistul politic londonez, Traian Ungureanu, ce a rămas neîmplinit și ce a fost împlinit din idealurile Revoluției de la 1989.
E ușor de crezut că România zilei de 16 decembrie 1989 a dispărut. Unde? Mulți români nu mai sunt mișcați sau interesați de asemenea întrebare. Și mai mulți nu și-o pot pune pentru că nu au cunoscut România acelor vremuri. Însă diferențele sunt incontestabile, uneori extreme. În 16 decembrie 1989, România era o țară sumbră, iar românii un popor în robie. Știrile zilei de 16 decembrie 2004 spun cu totul altă poveste. Dinamo a devenit club pe acțiuni după ce 10 persoane, români și străini, membri ai Consiliului de Administrație, au decis să participe fiecare cu $1.000.000 la capitalizarea clubului. După 15 ani, această știre ne spune că socialismul sărăciei a fost dinamitat de consum. Magazinele și restaurantele dau un freamăt colorat pe care multe orașe vest-europene l-au pierdut. Dacia, uniforma pe patru roți a românului, e o amintire disprețuită și depășită de ultimile apariții de catalog BMW. Televiziunile fac coadă pe cablu, vacanțele în Grecia și Italia se vând din ce în ce mai bine. Ce e vizibil e într-adevăr diferit. Ce nu se vede, de la bun început, dă însă o listă lungă de excepții. Acum câteva zile, președintele ales Traian Băsescu a rostit un discurs derutant. La 15 ani după Revoluție, primul discurs al noului președinte a pus din nou aproape toate problemele pe care România trebuia să le fie atacat încă din decembrie 89. Supraviețuirea lor e un fapt grav. Președintele Băsescu a pomenit de pildă de politizarea instituțiilor statului. Rostite după 15 ani, aceste cuvinte fac brusc legătura cu unul din pilonii statului comunist, subordonarea de partid. Ceea ce era înainte de 89 rolul conducător al partidului, a supraviețuit cumva și a devenit după 89 mecanismul de dominație a grupului politic Iliescu-Năstase asupra instituțiilor de inspirație democrată, justiția, administrația, presa. A avut loc o schimbare de regim? Da, dar nu mai mult. Raporturile în stat și între stat și cetățean nu sunt fundamental diferite. Ele presupun subordonarea cetățeanului față de o putere enormă așezată la centru. Aceasta distribuie premii și favoruri și de aici marile avere ale celor ce pot, de pildă, pune pe masă $1.000.000. Același centru dispune de administrație și o folosește ca agent electoral. De aici, alegerile furate din 28 noiembrie, cu care România a aniversat 15 ani de democrație electorală. Același centru condiționează economic rețeaua națională de presă. În consecință, cele două ore de program TV de acum 15 ani nu au un înlocuitor real. 10 de televiziuni, posturi radio și ziare sunt inutile dacă ele devin instrument de propagandă, așa cum s-a întâmplat pe 30 noiembrie, ziua în care PSD a încercat să impună prin linșaj mediatic frauda de la alegeri. Problema electorală a României nu e un detaliu tehnic. Din alegeri slabe au rezultat parlamente slabe. Ele au fost mereu surclasate de mașina de decizii a guvernului. Puterea de anchetă și supraveghere a comisiilor parlamentare e minusculă. Nu s-a auzit încă de comisie care să fi dus la bun sfârșit o anchetă. Seria simulacrelor a început cu Berevoiești, a continuat cu Bancorex și FNI și ocolește în prezent scandalul stenogramelor. La celălalt capăt, sistemul electoral de imitație democrată favorizează formarea unei administrații servile, care pregătește apoi, cu metode specifice, viitoarele alegeri. Așa se închide cercul. Zone largi ale țării sunt practic aservite prin administrație și constrângere economică. Sunt zonele cele mai înapoiate și cu ele ajungem la punctul în care România lui 2004 nu s-a despărțit de România lui 1989. Acolo, în România minus 15, găsim țărani striviți de mizerie, pensionari cu venituri mai mici decât o săptămână cu caloriferul aprins, sute de mii de tineri pe picior de plecare spre orice muncă și spre orice povară în Occident. Problema cheie a României ultimilor 15 ani a fost și a rămas subdezvoltarea. PSD și variantele sale au blocat sau au compromis accesul general la modernizare. În schimb, a fost menținută înapoierea zonelor care încep în afara Bucureștiului, sau mai precis a Comunei Cornu, noua capitală de vacanță a oligarhiei. Admiterea în NATO și viitoarea admitere în Uniunea Europeană nu vor repara situația pentru că nu pot ține loc de guvernare internă. Spre surpriza generală, în ultimul său discurs ca prim-ministru, Adrian Năstase a recunoscut că PSD se bizuie tocmai pe zonele de subdezvoltare adâncă ale țării. Am aflat astfel că elita politică românească suferă de ceva ce se poate numi egoism irresponsabil. Apariția lui Traian Băsescu în fruntea națiunii aduce o speranță într-un moment critic. Aniversăm 15 ani de stagnare, dar avem unele motive să credem că participăm pentru ultima oară la asemenea sărbătoare funestă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Astăzi, la Bruxelles, a început reuniunea la vârf a țărilor Uniunii Europene, reuniune la care s-a discutat posibilitatea ca Turcia să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, așa după cum a recomandat ieri votul Parlamentului European. Primul ministru olandez, Jan-Peter Balkenende, a declarat că discuțiile sunt dificile în Consiliul European. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat despre România și Bulgaria. În ceea ce privește aceste două țări, sunt încrezător că acest Consiliu European va aproba încheierea procesului de negocieri și va stabili o dată pentru semnarea tratatului de aderare în prima jumătate a anului 2005, așa cum a recomandat Comisia Europeană.
Președintele Comisiei Europene a făcut precizări și în ceea ce privește colaborarea Uniunii Europene cu Ucraina. We have always underlined
our readiness to deepen cooperation with. Am subliniat întotdeauna dorința noastră de a adânci colaborarea cu acest vecin foarte important. Un vot acum, în conformitate cu standardele internaționale, ar putea debloca întregul potențial al planului de acțiuni pentru Ucraina, asupra căruia am convenit atât la nivelul cooperării politice, cât și integrării economice cu Uniunea Europeană.
În Ucraina însă îngrijorările cresc în legătură cu desfășurarea alegerilor repetate pentru președinție. Candidatul opoziției, Victor Iușcenko, declarând, așa cum ați aflat din știrile emisiunii, că ar exista deja provocări puse la cale de contracandidatul său, actualul premier Victor Ianucovici, și care, în opinia liderului opoziției, ar putea pune în pericol desfășurarea normală a scrutinului din 26 decembrie. Cu ultimele informații despre evoluțiile din Ucraina învecinată Moldovei, Lucian Ștefănescu.
Nu avem o garanție de 100% că alegerile de la 26 decembrie se vor desfășura în condiții normale. Știu că se pregătesc provocări în regiunile centrale, a declarat reporterul la Kiev, candidatul opoziției la scrutinul prezidențial, Victor Iușcenko. Potrivit agenției France Press, Iușcenko a făcut aceste declarații după ce contracandidatul său, Victor Ianucovici, căruia i-a fost luată victoria după anularea alegerilor de la 21 noiembrie din motive de fraude, a avertizat că 10.000 de suporteri ai săi sunt gata să iasă în stradă dacă Iușcenko obține victoria la 26 decembrie. Iușcenko a mai spus că e posibil ca actualul președinte Leonid Kuchma să aibă intenții similare din moment ce nu semnează o lege aprobată de Parlament care permite ca voturile pentru 26 decembrie să fie tipărite doar de două tipografii. Dacă ne gândim câte zile au fost pierdute din cauza că președintele nu semnează legea, am putea avea senzația că președintele ucrainean nu dorește cu adevărat reluarea alegerilor la 26 decembrie. De partea cealaltă, Victor Ianucovici l-a acuzat pe rivalul său pro-occidental că folosește, înaintea scrutinului de la 26 decembrie, metode tipice sectelor totalitare. Tot agenția France Press anunță că, într-o declarație citită presei de Ianucovici la Kiev, acesta spune, citez, oponenții noștri contează pe preluarea prin forța a puterii și nu prin mijloace democratice. Mă surprinde, a adăugat Ianucovici, poziția țărilor europene care sprijină aici, pe teritoriul european, folosirea unor metode politice ciudate, specifice sectelor totalitare. Am încheiat citatul. Uniunea Europeană l-a sprijinit pe Iușcenko atunci când acesta a declarat că alegerile de la 21 noiembrie au fost marcate de fraudă. Și să ne reamintim că Tribunalul Suprem al Ucrainei a anulat aceste alegeri din cauza irregularităților masive semnalate și a ordonat reluarea alegerilor la 26 decembrie. Victor Ianucovici, pe care Leonid Kuchma l-a ales drept urmaș al său în funcție de șef al statului ucrainean, a declarat că amplele manifestații de stradă organizate de opoziție după alegerile din noiembrie au fost de fapt o încercare de preluare cu forța a puterii de la Kiev.
O relatare semnată de Lucian Ștefănescu. Colaborarea transatlantică, mai exact spus, cea dintre Statele Unite și aliații europeni s-ar putea întări dacă se va găsi o poziție comună pentru relansarea procesului de pace în Orientul Mijlociu. Este ceea ce consideră diplomația franceză, după cum aflăm de la Ileana Giurchescu.
Ministrul de externe francez Michel Barnier este de părere că Statele Unite sunt cele care țin cheia refacerii relațiilor cu vechi aliați europeni, relații tensionate, după cum se știe, de incursiunea militară aliată din Irak.
Nous voulons regarder devant nous dans nos relations.
Ceea ce vrem, desigur, este să ne uităm la viitorul relațiilor între Franța și Statele Unite, la relațiile dintre Europa și Statele Unite. Este ideea pe care vom construi în viitor, dar este clar că țelul unei relații mai profunde euroatlantice va fi relansarea procesului de pace izraelo-palestinian. Sunt convins că aceasta va fi prioritatea noastră în următoarele săptămâni, în următoarele zile chiar, imediat după alegerile palestiniene din 9 ianuarie, a declarat ministrul de externe francez. Experții sunt de părere că declarația lui Michel Barnier se înscrie într-un efort internațional de relansare a procesului de pace în Orientul Mijlociu, mai ales acum, după dispariția liderului palestinian Yasser Arafat. În ultimele săptămâni, un șir întreg de diplomați și politicieni occidentali mai ales au vizitat Israelul și teritoriile palestiniene, mesajul general fiind unul de optimism. Optimism care a crescut odată cu apelul lansat săptămâna trecută de Abu Mazen, candidatul cu cele mai multe șanse la președinția autorității palestiniene. Abu Mazen le-a cerut palestinienilor să renunțe la arme în lupta pentru un stat independent. Dominic Moisi, directorul adjunct al Institutului pentru Relații Internaționale de la Paris, a declarat Europei Libere: dispariția lui Arafat este clar o șansă, este o șansă pentru Orientul Mijlociu. Moartea lui Arafat a venit într-un moment când premierul israelian hotărâse retragerea unilaterală din Gaza, a coincis cu realegerea președintelui George Bush și coincide cu un sentiment generalizat de oboseală între Israel și între palestinieni.
De la extinderea Uniunii Europene în luna mai, în Marea Britanie au venit la muncă peste 90.000 de muncitori migranți din noile țări membre, din Europa Centrală și de Est. Un număr de aproape 7 ori mai mare decât se aștepta guvernul de la Londra. Totuși, muncitorii migranți sunt prea puțini ca să se poată vorbi serios despre faptul că Marea Britanie ar fi inundată de forță de muncă ieftină, așa cum scriu unele publicații de la Londra. Guvernul britanic prezintă situația într-o lumină pozitivă, notând că locurile vacante din industrie și servicii au fost ocupate, că noi muncitori din străinătate plătesc taxele și contribuie la sistemul național de asigurări și că noi veniți cheltuie în Marea Britanie 10 de milioane de dolari din propriile economii. Andrew Green, fost membru al Parlamentului Britanic, acum președinte al unei organizații independente care se ocupă de problemele migrației. Cred că vestea bună este că extinderea Uniunii Europene spre Est este benefică pentru toată lumea, din punct de vedere politic, strategic și pe termen lung economic. Și este foarte bine că oamenii vin la muncă din Europa de Est. Cei mai mulți muncitori din Est au ocupat în Marea Britanie locuri de muncă sezoniere, la hoteluri, în agricultură și în domeniul prestării de servicii. Sunt activități pe care britanicii le evite, chiar dacă numărul șomerilor este de câteva milioane. Dar, așa cum spune Andrew Green, par să aibă dreptate și cei care sunt împotriva muncitorilor migranți. Cred că guvernul este în situația jenantă să constate că numărul migranților pe care îl estimase este total greșit. Problema noastră este că Marea Britanie e o insulă supraaglomerată. Suntem a 5-a țară din lume după densitatea populației, iar rata imigrației este foarte înaltă. Anul trecut au venit în țară cu un sfert de milion de străini mai mult decât au plecat. Anthony Brown, expert pe probleme de imigrație de la cotidianul Britannic Times, menționează și el că părerile sunt împărțite. Eu cred că cei mai mulți oameni sunt nemulțumiți de felul în care a numărat guvernul. Majoritatea britanicilor nu are obiecții față de muncitorii care vin în țară, odată ce ei se angajează la muncă și contribuie la dezvoltarea economiei noastre. Depinde și de locul în care te afli. Dacă ești fermier care are nevoie de brațe de muncă sau dacă ai o companie de construcții, trebuie să fii foarte bucuros de forța de muncă ieftină și bine pregătită. Dar dacă ești în comerț și veniturile și salariul îți scade, nu ai cum să fii foarte fericit. Din cele 90.000 de muncitori veniți în acest an în Marea Britanie din estul Europei, 50.000 sunt din Polonia, 15.000 din Lituania și 8.000 din Slovacia. În trecut, guvernul britanic a încurajat venirea muncitorilor migranți din alte părți ale lumii. De exemplu, existase o cotă de 10.000 de muncitori sezonieri care puteau veni din India, Bangladesh și Orientul Îndepărtat în fiecare an. Aceștia trebuie acum să intre în competiție cu muncitorii din noile țări din Uniunea Europeană, din estul Europei. Experții în probleme de migrație se așteaptă ca autoritățile britanice să reducă numărul alocat pentru muncitorii migranți din alte țări, precum Ucraina, Georgia și Armenia.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. La un an de la aplicarea medicinii prin asigurări în Republica Moldova, părerile oamenilor despre noul sistem sunt împărțite. Unii spun că serviciile de sănătate s-au îmbunătățit, alții afirmă exact contrariul. Am mers să vedem cum funcționează sistemul de asigurări medicale obligatorii în orașul Orhei și în satele raionului Orhei. Iată ce ne-au spus oamenii care făceau cozi pe la ușile doctorilor.
Nu prea cu bucurie mare, tot nu trebuie să plătim unii doșim. Cu atât am poliția asta când intrăm cacând la cabinet, dar tot nu trebuie să plătim.
Vă spun medicii să plătim? Vă dau de înțeles?
Eu un an de pildă n-am fost, dar au fost bărbatul meu și cacând îmi spune că mai dai și bani, că trebuie. Și bani avem noi din grupa asta care o primim noi de invalitate, nu ne ajungi nouă pe medicamente să dăm. Da, n-aș crede că pleșini știi și ghinătate. Chiar că venim să stăm aici câte o, avem un ceas ceva de când stăm și încă nu putem trece. Și am urs să plăcă ora de dus înapoi acasă și nu avem cu ce ne duci, că nu putem, ne ducem iar fără niște rezultat mic. De la ora 8 stăm aici, nu e la ora 9 venit, dar deși noi încă trebuie să mai trecem la cabinet.
Pentru mine cred că e mai bine leacă decât cum era. Da, e mai bine că faci analizele fără plata asta, dar totuși e greu, că nu poți să treci repede nu poți să le treci.
Dumneavoastră ce credeți despre asigurări? Cum a fost, așa și este. Și poți și... Chiar și sănătate mai mult, așa riască.
Nu s-a îmbunătățit nimic?
Nu știu. Și atunci așa de mult rând, tot așa.
Dar serviciile s-au îmbunătățit? Adică ceea ce oferă medicii?
Speru și ei, dar n-au cu și.
Foarte bine, suntem asigurați. Știm că la medic putem să venim în orice timp și să fim primiți.
Consultație fără plată, dar vezi că unii locuri e că trebuie plată.
Am dat, am o ea în plată.
Ce ați dat?
Scutit eu leacă, dar nu de tăt.
Ați plătit cuiva, unui medic?
Analizuri.
Păi, dar știți că nu toate analizele sunt fără plată. Sunt doar câteva. Dumneavoastră ați vrea să fie pentru bătrâni cel puțin fără plată tot, da?
Da, păi așa se înțelege, așa se aude și așa spun tăt, că e că a trecut, e că așa, așa și nu plătesc, dar văd că noi unde ajungem tot plătim.
Doctorii care vreme de un an au pus în practică asigurările obligatorii de sănătate spun că noul sistem are atât avantaje cât și dezavantaje. Ludmila Ghinte, medic la Centrul de Sănătate din satul Jora, Orhei.
În principiu merge normal, dar e foarte complicat poate pentru lucrătorii medicali, pentru că documentații foarte multe, supra. Aproape 50% din lucru, din volumul de lucru poate care trebuie dat pacientul, poate mai mult, noi mai mult ne ocupăm cu documentația.
În general aveți mai mulți pacienți acum sau?
Mai mulți.
Ala Jomiru, medic în satul Piatra, același raion.
Una ce este, cred eu, neajuns pentru medicina de ambulator totuși rămâne cu plată, adică medicamentele sunt procurate. Investigațiile, da, sunt gratis, acolo care intră în program unic, ceea ce pentru tratament ambulator ele cu plată nu își pot permite fiecare să-și cumpere. De aceea tind spre medicina de staționar, dar staționarul nu poate chiar pe toți să-i primească în staționar. Asta e.
Pe de altă parte, autoritatea din sănătate se declară mulțumită de felul în care se aplică medicina prin asigurări. Atât ministrul sănătății Andrei German, cât și directorul Companiei Naționale de Asigurări, Gheorghe Rusu, afirmă că accesul populației la servicii medicale a crescut, iar indicii sănătății publice încep să se îmbunătățească. În opinia autorităților, medicina prin asigurări poate fi considerată o reformă de succes a sistemului de sănătate publică. Experții Organizației Mondiale a Sănătății, care monitorizează felul în care se aplică medicina prin asigurări în Republica Moldova, par mai puțin încântați de primul an de reformă. De ce? Ne spune Sergei Șișkin, expert internațional al OMS.
Есть некоторые свидетельства, что не полностью пакет гарантируемого.
Avem mărturii potrivit cărora pachetul de servicii gratuite, inclus în polițele de asigurare, nu întotdeauna este oferit fără plată. Oamenilor li se cer bani pentru ceea ce ei deja au plătit. Unii pacienți sunt impuși să facă foarte multe teste și analize peste ceea ce oferă gratuit polița, deși nu întotdeauna este nevoie. Oamenii plătesc legal pentru investigații, dar, de fapt, ele sunt uneori de prisos. Există mai multe lucruri care trebuie îmbunătățite, spune Sergei Șișchin. În prezent, aproximativ 3 milioane de persoane dețin polițe de asigurare, sau peste 90% din populație. Cei care nu și-au cumpărat polițe în acest an au plătit pentru serviciile medicale. De la 1 ianuarie, anul viitor, oamenii rămași fără polițe vor avea din nou dreptul să le procure. Ei vor trebui să plătească pentru ele peste 600 de lei. În 2004, prețul poliței de asigurare era de peste 400 de lei. Oficialitățile spun că scumpirea se face cu scopul de a mări pachetul de servicii gratuite acordate în baza polițelor de asigurare. Așadar, medicina prin asigurări se aplică în Republica Moldova de la 1 ianuarie 2004. Trebuie spus că reforma a fost întârziată cu jumătate de an pentru că Ministerul Sănătății nu elaborase un sistem unic de evidență a informației și a mijloacelor financiare pentru acest proces. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine publică un nou articol consacrat fostului ministru al Securității Anatol Plugaru, intitulat Poftele capitaliste ale unui fost prezidențiabil. Și tot Moldova Suverană ne comunică rezultatele vizitei președintelui Voronin în raionul Cantemir și publică, citesc, schimbul de replici dintre Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și cel al Republicii Moldova. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
În material al lui Dumitru Brahiș despre recent propusă pentru Parlament strategii de combatere a corupției, în care el examinează fenomenul corupției, spune că sunt vreo 30 de documente de când e Moldova independentă, documente adoptate de Parlament, în care cuvântul corupție figurează în titlu și mai sunt vreo 300 în care este pomenit în text, dar de la asta nu prea s-au produs schimbări. Eu la rubrica impresii mă refer la turnura antirusească din politica partidului de guvernământ, care are niște aspecte așa cam absurdiste și cam ciudate. Bună oară la recentul congres al partidului, într-un raport rostit în rusești, în fața unei săli în proporție de vreo 75% rusofone, Rusia era acuzată că ne jignește prin prezența ei militară.
A fost publicistul Vsevolo Ciornei de la Săptămână. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru constată că, citesc, blocul Moldova Democrată are nevoie de un mesaj mult mai penetrant și de un lider mult mai agresiv. Urecheanul poate învinge pe Voronin doar dacă se angajează într-o luptă zi de zi, dură, directă și necruțătoare cu șeful comuniștilor, scrie Val Butnaru. Temele principale din săptămânalul Dezvoltarea sunt prezentate de Vlad Pascaru.
Construcția orășelului de elită se amână, scrie Săptămânalul Economic Național Dezvoltarea în pagina a doua. La 15 decembrie 2004, Federala Orcheia Camerei de Comerț și Industrie a împlinit 5 ani de la fondare. În legătură cu acest eveniment, ziarul oferă paginile 3, 4, 5, 6 agenților economici membri ai filialei Orhei a Camerei de Comerț și Industrie, care își împărtășesc opiniile referitor la relațiile dintre instituția camerală și mediul de afaceri din raioanele de servicii de filială din Orhei, adică raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești.
A fost directorul săptămânalului Dezvoltare Vlad Pascaru. Iată și câteva titluri din săptămânalul Timpul, ediția de vineri. Benevol, dar cu deasila, călătorii cu trenul asigurați de două ori la Moldasig. Caserițele de la gara Chișinău trag pe sfoară călătorii care circulă pe rute internaționale, vânzându-le fără a întreba dacă vor sau nu polițe de asigurare Moldasig. Interviu cu Arcadie Covaliov, președinte al Asociației Naționale pentru Sănătatea Familiei Castitas. De durere că polițiștii au mutilat fiul, un tată a decedat. Feciorul Iov terorizează satul Micăuți. În săptămânalul Lumea, ediția de vineri, puteți citi un articol al lui Ion Preașcă intitulat Poate oare un magazin să contribuie la integrarea mai rapidă a Moldovei în Uniunea Europeană? Ion Preașcă ia în discuție rolul pe care l-au supermarketurile în economia orașului. Tot în Lumea de mâine puteți citi un articol semnat de Corneliu Rusnac, intitulat La Congresul Comuniștilor din Moldova, Orchestra Armate Naționale a interpretat internațional. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii Ioana Serafim și Alexandru Eftode vă urează o seară cât mai plăcută.